Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobrodošli na naše talase. Dobar dan, poštovani slušalci. Utorak, 24. april 2018. protiče u znaku sljedećih vijesti. U posjetu Crnoj Gori stiže predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk na brdu kod Kranja u toku samita lidera jugoistočne Evrope. Predsjednik Irana Hasan Rohani upozorio Ameriku da će se suočiti sa teškim posljedicama ukoliko odluči da se povuče iz nuklearnog sporazuma. Od početka rata iz Sirije pobjeglo 5 miliona ljudi, 13 miliona Sirijaca zatražilo je humanitarnu pomoć. U emisiji između ostalo govorimo o tome da li će predstojeća kampanja za podgoričke izbore 27. maja prerasti u obračun opozicije, politički analitičar Sergej Sekulović.
Kampanja je počela destruktivno. Počela je jako negativno. Mislim da je to loše i za jednu i za drugu strukturu, jer šalje jednu demotivišuću poruku za opozicionog birača, pogotovo poslije ovakvih predsjedničkih izbora, da ih dodatno zbunjuje, ali u svakom slučaju očigledno je prevagnulo to da neko mora biti lider i predvodnik čitave opozicione priče i da se oko toga vrti suština ove bitke.
Govorimo o sve češćem govoru mržnje u Crnoj Gori. Crnogorski zakoni prepoznaju krivično djelo govor mržnje, ali u praksi je veoma mali broj procesuiranih slučajeva. Milka Tadić-Mijović.
Nažalost, čini mi se da se na dva nivoa dobro ne borimo sa tim govorom mržnje. Prvo, unutar samih medija, koji nemaju dovoljno jake, rekao bih, samo regulatorne mehanizme, i drugo, na nivou države, jer veoma je malo presuda protiv govora mržnje.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski premijer Duško Marković učestvuje u radu samita procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi na brdu kod Kranja, gdje ga je dočekao slovenački kolega Miro Cerar. Samitu prisustvuju i predsjednici vlada Bugarske, Hrvatske, Kosova, kao i predsjedavajući savjeta ministara Bosne i Hercegovine i visoki zvaničnici Albanije, Srbije, Makedonije, Moldavije, Rumunije, Grčke i Turske. Cilj samita jeste razmjena mišljenja o aktuelnim dešavanjima u jugoistočnoj Evropi u kontekstu regionalne saradnje. No, premijer Marković brzo se vraća u Crnu Goru, pošto je već kasno popodne domaćin predsjedniku Evropskog savjeta Donaldu Tusku. Svrha njegove zvanične posjete regionu jeste priprema za samit Evropska unija Zapadni Balkan, koji će 17. maja biti održan u Sofiji. Uoči turneje Tusk je istakao kako bi samit u Sofiji trebalo da potvrdi evropsku perspektivu regiona i konkretno poboljša veze sa regionom i unutar samog regiona. Crna Gora je konstruktivan i pouzdan partner Ujedinjenih nacija, to je ocijenio predsjedavajući Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Miroslav Lajčak u razgovoru sa crnogorskim šefom diplomatije Srđanom Darmanovićem u Njujorku. Darmanović je učestvovao na otvorenoj debati Savita bezbjednosti UN-a o mladima, miru i bezbjednosti. U ovom bloku jedna vijest iz regiona. Vlasnik i direktor Pink Media grupe Željko Mitrović danas je zvanično saopštio da je odlučio da završi pregovore o prodaji televizija Pink M i Pink BiH. Kako je obrazložio, te dvije televizije čine samo 5% u strukturi prihoda Pink Media grupe i nisu kompatibilne sa digitalnim razvojnim planom. Kako su ranije prenijeli mediji u regionu, navodno je američka KKR grupa, koja je vlasnik N1 televizije u regionu, kupila Pink Bosne i Hercegovine i Pink M Pink Crne Gore.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Irana Hasan Rohani upozorio je Sjedinjene Američke Države da će se suočiti sa teškim posljedicama ukoliko odluče da se povuku iz nuklearnog sporazuma Teherana i svjetskih sila koji je postignut 2015. godine. Rohani je to rekao u obraćanju pristalicama u gradu Tabrizu koje je prenosila državna televizija. Američki šef države Donald Trump nije potvrdio nuklearni sporazum s Iranom, već je odredio 12. maj kao novi rok, najavivši kako će tada istupiti iz sporazuma ako se evropske zemlje ne pridruže Americi u rješavanju problema za koje tvrdi da su fatalne mane nuklearnog sporazuma. Osma je godina rata u Siriji. Humanitarnu pomoć zatražilo je više od 13 miliona Sirijaca, dok je više od 5 miliona pobjeglo iz zemlje. To su podaci Evropske komisije. U Organizaciji Ujedinjenih nacija danas i sutra u Briselu se održava druga konferencija pod nazivom Podrška budućnosti Sirije i regiona, čiji je cilj mobilizacija humanitarne pomoći Sirijcima unutar zemlje i susjednih država. Još jedna vijest. Spoljno-politički komitet Američkog senata podržao je nominaciju Mike'a Pompea za novog državnog sekretara. Poslije jučerašnjeg glasanja Pompeo, trenutni šef CIA, ima dobre šanse da preuzme rukovođenje američkom diplomatijom. Ove sedmice bi senat trebalo da potvrdi njegov izbor.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I nakon vijesti, pregled aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Crnogorski zakoni prepoznaju krivično djelo govora mržnje, ali u praksi je veoma mali broj slučajeva i presuda. Ocjena institucija koje se bave zaštitom ljudskih prava, stručne javnosti i nevladinog sektora. Oni upozoravaju na rastući trend govora mržnje u medijima, naročito na socijalnim mrežama i internet portalima. Upravo je prevencija bila jedna od tema konferencije koju su organizovali Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju u Crnoj Gori OEPS i Agencija za elektronske medije. Tamo je bio naš Predrag Tomović.
Opšti trend rasta svih vidova nasilja u crnogorskom društvu doveo i do porasta svojevrsnog nasilja u oblasti komunikacije, ocjenjuju kancelari Crnogorskog zaštitnika ljudskih prava građana. Sfera koja se gotovo otrgla kontroli kada je govor mržnje u pitanju je internet, upozorava ombudsman Šućko Baković, koji kritikuje postupanje sudova u tim slučajevima, kao i u ostalim malobrojnim slučajevima koji su završili na sudu.
Prema podacima sa kojima mi u instituciji raspolažemo, nesumnjivo proizilazi da se u sudskim postupcima ne primenjuje kvalifikatorna, to jest otežavajuća okolnost i krivičnog zakonika Crne Gore prilikom odmjeravanja kazne za krivična djela učinjene iz mržnje zbog pripadnosti rasi, vjeroispovijesti, nacionalnom i etničkom pripadnosti, polu, seksualnoj orijentaciji ili rodnom identitetu ili nekom drugom svojstvu. U prošloj godini u instituciji smo imali 3 slučaja u kojima je utvrđen govor mržnje.
Govor mržnje je sve prisutniji ne samo na internetu, nego i u drugim medijima i javnom prostoru generalno, poručuje direktor Agencije za elektronske medije Abaz Čafić.
I naravno da je moje mišljenje, ko neko ko snosi dio odgovornosti za sve to, da prelazimo u neku ekspanziju kad se i u okviru politike, u okviru onih koji su na javnoj sceni, često preskoči granica za koju se može reći da je govor mržnje. A govor mržnje podrazumijeva i sankcije. One su obično u prepoznavanju onih koji su nadležni, a to nisu samo mediji, regulator. Mislim da mnogo toga treba da bude prepoznato i oni koji se bave tužilaštvom i od pravosudnih institucija na samom kraju.
Zastupnicu države Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu Valentinu Pavličić pitali smo da li je na adresu tog suda do sada stigla neka predstavka iz Crne Gore zbog govora mržnje u medijima.
Mogu da kažem da do sada mi nismo imali ni jedan predmet koji se ticao govora mržnje i zaštite konvencijskog prava iz člana 10. Međutim, imali imali smo nekih predstavki u kome su se podnosioci predstavke žalili upravo na povredu po osnovu rasne, nacionalne ili vjerske mržnje. I u tom dijelu istakla bih odluku, odnosno presudu Alković protiv Crne Gore koja je donijeta prije pola godine u kome se Evropski sud uzeo u obzir određene izjave kome su tom podnosiocu predstavke bile upućene, ali ih je vezao za načelo iz člana 14, odnosno načelo diskriminacije povezano sa privatnim životom.
U situaciji kada crnogorskom novinarstvu nedostaje istinska samoregulacija i opšta saglasnost u tom smislu, nije neočekivano svojevrsno bujanje negativnih pojava, kao što je i govor mržnje u medijima, poručuju poslanici javne riječi. Miljka Tadić-Mijović iz Centra za istraživačko novinarstvo za Radio Slobodna Evropa kaže da dok god nemamo regulaciju, problem sa govorom mržnje u medijima neće biti rješiv na pravi način.
Nažalost, čini mi se da se na dva nivoa nekako dobro ne borimo sa tim govorom mržnje. Prvo, unutar samih medija, koji nemaju dovoljno jake, rekao bih, samo regulatorne mehanizme, i drugo, na nivou države, jer veoma je malo u stvari presuda protiv govora mržnje. A sa treće strane, rekao bih da su i regulatori zakazali. Znači, čitava jedna lepeza, mogli bismo reći, problema sa kojima tek trebamo da se suočimo.
I u NVO sektoru, između ostalog, ukazuju na mali broj slučajeva, a još manji presuda za govor mržnje. Ana Nenezić iz Centra za građansko obrazovanje.
U konkretnom slučaju, koliko je meni poznato, mi imamo samo jedan slučaj pred Višnjim sudom. Tiče se gospodina Amfilohija. Dakle, naši pravosudni organi su to kvalifikovali kao govor mržnje i vidjet ćemo u kom pravcu će taj postupak ići.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku idemo na političku scenu, i to onu predizbornu uoči izbora lokalnih 27. maja. Umjesto najavljivanog opozicionog jedinstva uoči lokalnih izbora u glavnom gradu Podgorici i još 11 opština, izborna kampanja počela je oštrim međusobnim optužbama opozicionih partija. U kojoj mjeri je rezultat predsjedničkih izbora podgrio unutar opozicione sukobe, ko će iz tog rata izaći kao pobjednik i kakva je uloga vladajuće partije, Demokratske partije socijalista u svemu tome. O tome je naša Lela Šćepanović razgovarala sa Sergejem Sekulovićem, političkim analitičarem.
U kojoj mjeri je, gospodine Sekuloviću, rezultat predsjedničkih izbora i još jedan izborni neuspjeh opozicionih partija doveo do svađa, odnosno do međusobnih optužbi opozicionih partija koje slušamo posljednjih dana uoči predstojećih lokalnih podgoričkih izbora, ali i izbora u 11 drugih opština?
Pa mogli bismo to da postavimo i na sljedeći način, da je došlo do uspjeha na predsjedničkim izborima. Sigurno da bi taj nivo animoziteta i sukoba koji objektivno postoji bez obzira na rezultat bio stavljen po tepih, jer svaki uspjeh vodi ka nekom konstruktivnom rješavanju određenih konflikata, dok svaki neuspjeh pospješuje i ubrzava jedno stanje destruktivnosti i nesporazuma koje postoji. Dakle, u najkraćem, ovakav izborni rezultat na predsjedničkim izborima sigurno je ubrzao procese vezano za unutropozicijona trvenja, a u susret lokalnim izborima.
Početak predizborne kampanje uoči podgoričkih izbora, i da li vam se čini da se negdje otpočela bitka među opozicionim partijama po ovome što se dešava posljednjih dana, zapravo za preraspodjelu opozicionog biračkog tijela?
Pa u kontinuitetu unutar opozicije postoji jedna tendencija, to je da se uspostavi liderstvo u opoziciji, dakle da se konstituiše određena opoziciona politička struktura koja će se nametnuti kao nesporni predvodnik čitave opozicione priče. Dakle, u susret ovim lokalnim izborima, očigledno, a pri činjenici da postoje dvije jake opozicione kolone, da ih tako nazovemo, postoji taj problem liderstva, odnosno jedna bitka ko će biti u opoziciji prvi. Dakle, kampanja je počela destruktivno, počela je jako negativno. Mislim da je to loše i za jednu i za drugu strukturu, jer šalje jednu demotivišujuću poruku za opozicionog birača, pogotovo poslije ovakvih predsjedničkih izbora, da ih dodatno zbunjuje, ali u svakom slučaju očigledno je prevagnulo to da neko mora biti lider i predvodnik čitave opozicione priče i da se oko toga vrti suština ove bitke.
U kom pravcu bi moglo da dođe i do preraspodjele tih opozicionih glasova, i kakva je uloga vladajuće Demokratske partije u svemu tome?
Pa uloga vladajuće demokratske partije socijalista u čitavoj priči je da se drži sa strane i da pomalo, ako već može, baca određene kockice i da gleda kako se unutar opozicije oni trve. Moguće je da demokratska partija socijalista bude afirmisala i određeni broj autonomnih lokalnih listi, jer u čitavom tom izbornom inženjeringu bi išlo na ruku da se određeni broj glasova prospe, a da Dontov količnik njima donese određeni mandat, a to povezano sa određenim privilegovanim mandatima koje će da imaju manjinske partije, što bi ukonačno moglo da ih dovede do uspjeha u Podgorici, koji je naravno upitan, jer se radi o sredini koja je u kontinuitetu ipak opozicijno glasala, bez obzira na rezultate zadnjih predsjedničkih izbora. Dakle, to bi bila neka njihova pozicija, a opozicija treba da dovede do jedne situacije gdje je borba bukvalno glas za glas i ta prelivanja glasova za njih je potrebno malo dublje analize, jer pretpostavljam da iz pozicije Demokratskog fronta gro glasača, konkretno na primjer demokrata, oni posmatraju kao glasove koji su oteti od njih. Sa druge strane, koalicije Demokrati i URA moguće je da mogu da uđu u biračko tijelo umjerenijeg dijela Demokratskog fronta i da će tu pokušati da ojačaju svoje pozicije, i to je ta tačka sukoba između ove dvije strukture.
A jel vjerujete da će predizborna kampanja da se nastavi opet u ovom pravcu kako je i počela?
Pa za očekivati, ona će vjerojatno dobijati nove oblike kako se budu približavali lokalni izbori, morat će se ići sa konkretnim partijskim programima vezano za konkretne lokalne teme. Ona će dobijati određeni izraz negativnosti prema DPS-u, jer je prosto i nemoguće da se ona zadrži samo unutar opozicijnog sukoba. Međutim, ovo što je već počelo, pretpostavljam da će da prati i čitavu kampanju, možda sa smanjenim intenzitetom, ali će biti prisutno.
Za Radio Slobodna Evropa, politički analitičar Sergej Sekulović o političkoj sceni u Crnoj Gori, uoči lokalnih izbora 27. maja.
slobodnaevropa.org.
Nastavljamo aktualnostima u Crnoj Gori. Slušate emisiju Za Crnogoru, 13:47. Prezentujući izvještaj o radu sudova, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica apostrofirala je kako je put ka nezavisnosti i nepristrasnosti sudstva konstantan, ali je ponovo pozvala javnost da ne podriva samostalnost i autoritet sudske vlasti. Komentarišući kritike upućene sudovima zbog niskih kazni za teška krivična djela, predsjednica Vrhovnog suda takve ocjene nije prihvatila, izvještava Srđan Janković.
Konstatujući da se od sudija očekuje da sude pravično, nepristrasno i po zakonu, predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica je otvorila pitanje zaštite sudijskog, ličnog i profesionalnog digniteta, ocjenjujući da to pitanje izaziva posebnu brigu u sudstvu. Medenica je zatražila od ukupne javnosti, a posebno medija i nevladinog sektora, da, kako je rekla, ne podrivaju autoritet sudske vlasti.
S obzirom da se od sudija kao nepristrasnih donosilaca odluka u interesu pravde očekuje primjereno ponašanje od drugih učesnika u sudskom postupku, javnosti, medija i nevladinog sektora, se očekuje da se uzdrže od bilo kojih radnji kojima se podriva samostalnost i nezavisnost sudske vlasti i njen autoritet. Pokušaj obesmišljavanja sudskih procesa u cilju postizanja nekih drugih interesa ne vrijeđaju samo sudiju i sudstvo, već ometaju sudsku vlast na put osnaživanja vladavine prava i nanose štetu ugledu države. Stoga podsjećam da vlast može biti ograničena samo Ustavom i zakonom i nikako destruktivnim uticajima prema integritetu, ugledu i radu sudova.
Medenica je navela da je najveći broj aktivnosti svih sudova bio usmjeren ka jačanju transparentnosti i rada, naročito u postupcima za koje javnost izražava posebno interesovanje. Da bi sudovi vršili svoju ulogu u poštovanju vladavine prava i zaštiti osnovnih prava i sloboda, Medenica je još jednom zatražila od javnosti nemiješanje u rad sudskih organa.
Uz puno uvažavanje medija, nevladinih organizacija, kao važnih činilaca demokratskog društva, ističem da je neutemeljena kritika rada sudova, izražavanje sumnje u zakonito postupanje sudija i ocjenjivanje njihovog rada isključivo povjereno zakonom definisanim mehanizmima na čijoj smo izradi naporno radili.
Da li apel za nemiješanje javnosti u rad sudskih organa važi i za druge grane vlasti, kao što je izvršna vlast, pitali smo predsjednicu Vrhovnog suda. Podsjećajući na nedavni poziv ministra unutrašnjih poslova Mevludina Nuhodžića sudskoj vlasti da se pooštri kaznena politika, kada su u pitanju presude pripadnicima organizovanih kriminalnih grupa i za napade na policijske službenike. Podsjetimo, Nuhodžić je nedavno konstatovao da statistika pokazuje da imamo takvu sudsku praksu da se predmeti napada na policijske službenike završavaju najčešće uslovnim osudama, zbog čega postoji trend rasta napada na policiju. Vesna Bedenica je odbacila nedavne ocjene Nuhodžića.
To ne doživljavam kao upozorenje. Doživljavam kao njegovu nedostatak, njegove potpune obaviještenosti. Nasuprot, u crnogorskim sudovima je zadovoljavajuća kaznena politika i što se tiče napada na službena lica i što se tiče neosnovanog, to jest neovlašćeno nošenja oružja, iz godine u godinu. Tako da sudije i sudovi su samostalni u odlučivanju. Svaka kazna ima svoju generalnu i specijalnu prevenciju, a prije toga svoju individualizaciju po počiniocu i po radnju koju je počinio. Tako da ne možemo unificirati i donijeti pravila za određeno djelo, određena kazna. Zato postoje sudovi. Zato postoji glavni pretres i ocjena dokaza.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iako je finansiranje partija i predizbornih kampanja, koje je zbog netransparentnosti jedna od dugogodišnjih rak rana izbornog sistema, a time i temelja demokratije u Crnoj Gori, napretka u toj oblasti nema. Nevladina organizacija MANS upozorava na nazadovanje zbog postupanja Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, za koju iz MANS-a kažu kako ne radi svoj posao. Više detalja od Esada Krcića.
Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama promijenila je praksu i donijela odluku da političke partije ne moraju da dostavljaju javnosti informacije koje se tiču njihovog finansiranja, saopšteno iz nevladine organizacije MANS. Iako je u pitanju isti zakon, ista institucija, podaci o finansiranju političkih partija nisu dostupni javnosti, jer je Agencija za slobodan pristup informacijama drastično promijenila praksu. Pravni zastupnik MANS-a, advokat Veselin Radulović.
U obrazloženju odluka agencije u kojima oni sada navode da politička partija nije organ vlasti, Agencija za slobodan pristup informacijama poziva se na presude Upravnog suda iz 2011. godine. Te presude donešene su na osnovu starog zakona koji više nije u primjeni, dakle, od 2013. godine i koji je na drugačiji način definisao šta je organ vlasti. Upravo zbog toga, zbog manjkavosti toga zakona, taj zakon je promijenjen i ova odredba je promijenjena i organom vlasti je sasvim logično propisani su sva ona pravna lica koji se većim dijelom finansiraju iz državnog ili iz lokalnog budžeta, dakle od javnih sredstava.
Radulović kaže da agencija u obrazloženju ne navodi nikakve pravne razloge za novu odluku kojom je promijenjena praksa. Kada nema pravnih razloga, očigledno je da su u pitanju politički motivi i da postoji uticaj političkih partija na agenciju da donosi odluke kakve je počela da donosi, rekao je Radulović. Da se radi o politički motivisanoj odluci, smatra i direktorka MANS-a Vanja Ćalović.
Ako nemamo podataka o finansiranju političkih partija, a institucije koja je zadužena da kontroliše te političke partije to apsolutno ne radi, onda je potpuno nemoguće razotkriti političku korupciju. Očigledno je da je u pitanju politička odluka agencije. Dakle, 152 puta smo imali pravo da dobijemo informaciju, sad kad otkrijemo DPS-ove donacije, više nemamo pravo da dobijemo nijednu donaciju. Sad kada tužilaštvo konačno sprovodi istragu donacija najjače političke partije, sada više javnih podataka nema. Očigledno je riječ o političkoj odluci, odnosno o političkom uticaju vladajuće partije na Agenciju za slobodan pristup informacijama i o zarubljenoj državi u kojoj institucije rade ono što im naloži politička struktura na vlasti, odnosno elita koja je s njom povezana.
Direktorka MANS-a Vanja Ćalović je rekla da je novo postupanje Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama posebno zabrinjavajuće kada se ima u vidu da predstoje lokalni izbori koji obuhvataju više od 2/3 biračkog tijela Crne Gore.
Mi ćemo naravno podnijeti tužbu i koristimo ovu priliku, ne tužbu nego tužbe u svakom ovakvom pojedinačnom slučaju, i koristimo ovu priliku da pozovem Upravni sud da odluči po hitnom postupku. Jer vi znate da smo mi sada ponovo u izbornoj kampanji, dakle u pitanju su izbori koji pokrivaju više od pola Crne Gore, koji pokrivaju, ja mislim, skoro 2/3 biračkog tijela Crne Gore, znači izbori za koje se očekuje da će biti ozbiljnih ulaganja finansijskih od strane političkih partija. I u ovom trenutku da mislim da mi kao država sebi ne možemo više da dozvolimo da se institucije ponašaju na takav način da dalje i dublje urušavaju povjerenje građana u izborni proces.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I u 13 sati i 55 minuti svijet. Administracija američkog šefa države Donalda Trumpa ponudila je ruskom tajkunu Olegu Deripaski, vlasniku Rusala, ukidanje sankcija ukoliko se odrekne kontrole nad tom kompanijom. Taj potez američkog ministarstva financija uticao je na skok akcija te kompanije preko 15%, dok su cijene aluminijuma na londonskoj berzi također porasle 8,7%. Više Biljana Jovičević.
Popuštanje sankcija za kompaniju u većinskom vlasništvu ruskog tajkuna bliskom predsjedniku Vladimiru Putinu Olega Deripaske obrazloženo je brigom za radne ljude.
Rusal je osjetio uticaj američkih sankcija zbog svoje povezanosti sa Olegom Deripaskom, ali američka vlada ne cilja vrijedne i radne ljude koji zavise od Rusala i njihovih podružnica.
Rekao je američki ministar financija Steven Mnuchin i pojasnio.
Rusal nam se obratio sa peticijom za skidanje sa liste. Imajući u vidu uticaj na naše partnere i saveznike, mi izdajemo generalnu dozvolu o produžavanju i ispostavljanju takozvanog okvirnog perioda, dok ne razmotrimo peticiju Rusala.
Ministarstvo financija je navelo da je, citat, put da Sjedinjene Države osiguraju popuštanje sankcija kroz razdvajanje i napuštanje kontrole nad Rusalom Olega Deripaske, završen citat. Riječ je o milijarderu sa dobrim vezama koji posjeduje 48% akcija kompanije. Sankcije protiv Deripaske i više od 20 ruskih biznismena i pripadnika političke elite uvedene su 6. aprila u pokušaju da se Moskva kazni za ono što američka administracija naziva globalnom malignom aktivnošću. Ove sankcije izazvale su nove velike probleme za ruske akcije i nacionalnu valutu rublju, kao i Rusal, drugi najveći svjetski proizvođač aluminijuma koji je među najteže pogođenim kompanijama. Vrijednost Rusalovih akcija od tada do ove sedmice se prepolovila, investitori su počeli da bježe u strahu da kompanija neće biti u stanju da ostane u poslu, budući su njihove mušterije širom svijeta zategnule odnose jer su sankcije i financije kompanija presušile na tržištima kojima dominiraju Sjedinjene Države. Deripaska je optužbe američkog ministarstva financija opisao kao smiješne, a Rusija je sankcije okvalifikovala kao slabo prikriveni napad na njihovu ekonomiju. U objavi od ponedjeljka pak, Trumpova administracija je efektivno dala Rusalu više mjeseci da prodaju velike količine aluminijuma koji se neprodat skladišti u njihovim fabrikama još od kad su sankcije uvedene. Zalike aluminijuma će sada biti lakše prodate jer je Ministarstvo financija saopštilo da će dati američkim kupcima prostor do 23. oktobra umjesto 5. juna da završe svoje poslove sa Rusalom. Također su naveli da neće uvesti sekundarne sankcije na kompanije izvan Sjedinjenih Država koje posluju sa Rusalom i njihovim podružnicama. Odluka da se ne uvedu sekundarne sankcije naročito će dobro doći evropskim mušterijama Rusala. Emmanuel Macron, koji je trenutno u posjeti Vašingtonu, te neki drugi evropski lideri radili su skriveno od javnosti na ubjeđivanju Donalda Trumpa da popusti nove sankcije za ruske poslovne tajkune da bi osigurali da evropski biznis interesi, kako kažu, ne bi bili nefer penalizovani. Također će oni koji su do sada kupovali aluminijum od Rusala imati vremena da potraže druge snadbjevače. Prošle sedmice cijena aluminijuma postigla najveći nivo od sredine 2011. zbog straha da će se globalno tržište suočiti sa manjkom aluminijuma zbog američkih sankcija. Edward Main, analitičar u Intel FS Stoneu za Reuters, je rekao da Rusal sada ima bolje šanse za opstanak i da 5 miliona tona Rusalove proizvodnje, koje je prije samo nedjelju dana bila neupitno radi aktivna, više to neće biti. Osim bliskosti sa Kremljom, Oleg Deripaska je također ranije bio i saradnik bivšeg šefa izborne kampanje Donalda Trumpa, Paula Manaforta, koji je jedan od ključnih optuženih u istrazi specijalnog zastupnika Roberta Mullera o vezama između Rusije i Trumpove kampanje.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I ostalo je da se podsjetimo naslova emisije. U posjetu Crnoj Gori stiže predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk. Na brdu kod Kranja u toku je samit lidera jugoistočne Evrope, kome prisustvuje i crnogorski premijer Duško Marković. Predsjednik Irana Hasan Rohani upozorio je Ameriku da će se suočiti sa teškim posljedicama ukoliko odluči da se povuče iz nuklearnog sporazuma. O Od početka rata iz Sirije pobjeglo 5 miliona ljudi i 13 miliona Sirijaca zatražilo je humanitarnu pomoć. I u ovoj emisiji to bi bilo sve. Poštovani slušalci, Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju ovog 24. aprilskog dana. Hvala na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.